Tātad jūs esat saņēmuši, labrīt, es tikai saņēmuši darba kārtību ārkārtas domes sēdē. Visi esam iepazinušies, tātad sāksim, nobalsosim par darba kārtību ārkārtas domes sēdē. Kas par šādu darba kārtību? Paldies vienbalsīgi, vēl nevar balsot. Vēl neesi apstiprināts. Jānis. Bet nu nekas. Vienbalsīgi. Tātad pirmais jautājums ir par deputāta Aināra Piļecka pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa. Tātad ir, jums arī bija aizsūtīts Aināra Piļecka iesniegums, ka viņš tā kā nevēlas pildīt deputāta pienākumus, ir saņemts no Skrūnas novada vēlēšanu komisijas iesniegums, ka nākamais ir deputāta kandidāts Jānis Brūvers. Un tātad balsosim, lai izbeigtu deputātu Aināra Piļecka pilnvaras un apstiprināt deputātu pilnvaras Jānim Brūverim. Es varam vienā balsojumā to darīt. Jā, tātad pēc projekta. Kaspar, paldies, vienbalsīgi. Tagad Jāni, tu vari celt roku oficiāli. Jā. Paldies. Pārējām pie nākošā jautājuma Finanšu komitejas sastāvumā. Un tā kā Aināris Piļecks darbojās, un faktiski viss darbojās Finanšu komitejā, viss deputāti darbojas Finanšu komitejā, tad arī mums vajag apstiprināt Jānu Brūveri šajā Finanšu komitejā un pārtraukt Aināra Piļecka darbību šajā Finanšu komitejā. Kas par to, lai Aināris nedarbojās, bet Jānis darbojās? Tu drīkst, Jāni. Paldies. Paldies vienbalsīgi. Tā, trešais jautājums. Par iesniegumu sūdzību. Ir saņemts iesniegumu sūdzība. Jā, Gunts izstāstīja būtību.
Es policijas sastādīju amnestijā pārkalnu protokolu par piegrušos teritorijas neuzturēšanu.
Par ko tad? Iegrušās teritorijas neuzturēšanu. Nu? Zāles neapļaušanas
apsimtības. Iepriekšējos noteikumos nebija konkrēti atrunāt attālums, tātad uzturamās teritorijas no īpašuma līdz brokos un malā. Līdz ar to amnestijā komisija pieņem lēmumu, izbeigt amnestīvo lietu un izteikt mutortu aizvarātību. Nu, tagad uzskatīja, ka viņš tomēr nav izdarījis administratīvu pārkāpumu, tad viņš pārsūdzēja šo lēmumu, nu, ar pilnībā, teiksim, nu, viņam tad ir to brīdi, nu, ko viņš iesapņēja.
Jā.
Un šajā brīdī viņš prasa, ka kompensācija no administratīvas, tur nebiet no pašvaldības. Tā kā kompensācijas apmēram mēs nepiekrītam izmaksāt, pēc būtības formāli viņš ir izdarījis administratīvu pārkāpumu, to, ka saistošos noteikumos nav bijis iekšā precizēts attālums, tas būtību nemaina, ka pēc, tāpēc ka augstākās tiesas spriedumus ir noteikts, ka tāpēc īpašniekam, kas dzīvo pilsētas teritorijā, viņam savas īpašums ir jāuzskata atbilstoša kārtībā, līdz arī iestēto piegrušo teritoriju. To, ka precizēts attālums nebija, nu, šajā brīdī arī varams apstiprināt mūsu saistošos noteikumus, nu, tad iznāk arī pieļāvas kļūvi.
Labi.
Jā,
mēs
mācām. Šī brīdī es nevaru. Jāmaksā. Loģiskajā pašvaldība arī ir vainīga.
Kā ir mani jautājums, kur vainīga?
Nu, kā jau pašvaldībā jums nav bijušie saistošie noteikumi precizēt ar attālumiem? Tad kāpēc viņš ir vainīgs?
Nu, mēs jau apzināmies. Mēs jau apzināmies.
Apzināmies.
Apzināmies jūs. Tu izlasīji nolēmumu. Lēmumu.
Es neizlasīju. Kur ir?
Tā ir viena lieta, ka Jūris Jaunzemes kā deputāts arī balsojas par šiem saistošiem noteikumus.
Es esmu balsojis par saistošiem noteikumus, bet šobrīd, ja tie attālumi nav ievērot.
Viņi pēc būtības arī nav bijuši, un tikai no pagājušā gada viņi sāka noteikt. Un pirmā, teiksim, tāda satelīta pilsēta bija Ventspils, kas noteica 50 metrus. Un pēc tam viss pārējās pašvaldības starpības noteikumi par pilsētu. Tā kā pēc būtības tas īpašums, nu, tas nenosaka, ka cilvēkam nav jāuztur īpašumu un piekojušā teritorija. Mēs arī runājam pagājušā gadā, sagatavējām saistošos noteikumus par atvieglojumiem, kuros noteicām attālumus pārējais noteikumos un arī atvieglojumus kategorijām invalīdiem.
Bet attālums jau ir ievērojis, viņš jau pļāvs arī savu zemi, ja? Ja
nu, viņš nebija pļāvs vispār, viņš arī ir tā lieta.
Bet jūs to grāvumu solījā pagājušā sakārtot, tu šo mums izdarīt šodien?
Nu, sāksim ar to, ka tas grāvs sakārtos būs šogad, un viņš iztīrīts bija to, ka jūs viņas taisbērst, un uz policijas stāstīja, To mēs pārbaudīt nevarējām. Vai jūs esat tīrīs vai nēs, tīrīs vai aizbējis vai nēs, taisbējis.
Labi,
jo,
kolēģi mīļie, mums ir tātad šis te lēmuma projekts sagatavots, kurā dome daļēji apmierina iesniegumu, un jūs ar viņu esiet iepazinušies, tātad lūdzu balsot par...
Bet nevar dzirdēt viņu viedokli.
Nē, viņš
mēs jau gan dzirdējuši esam, viņš
jau
izstāstījis. Lūdzu,
jā, jaunais sastāvs. Jā,
lūdzu, jā, jaunais sastāvs nav dzirdējis. Lūdzu, ja tu gribi izstāstīt savu nu, būtību šim jautājumam.
Būtība ir tā, ka atzīst, ka pirmie savas kļūdas un pēc savām kļūdām atbildēt.
Nu, precīzāk, lūdzu.
Es jau precīzi pateicu.
Man es uzdošu precīzi jautājumu. Vai jūs īpašumam tātad no jūsu žoga līdz brauktuves malai, cik metri ir?
Nē, es mērījis.
Nu, aptuveni, lai būtu.
A, par ko es mācāju ceļu nodokli? Tas līdzums pēc būtības ir galīgi auzās.
Ceļu nodokli, no tā arī.
Pēc būtības, tas ir jums jau komunālais
atsakības. A, jūs šobrīd viņu uzturat?
A, man tas no jādara, es savu īpašumu.
Ok, skatrs.
Labi. Tātad lūdzu balsot pēc...
Par ko mēs balsojam?
Mēs par sagatavojam par piesniegumu sūdzību atbildi. Viņam es varu nolasīt arī šo te lēmumu. Nolēmumu. Skundas novada doma nolēmumu. Daļēji apmienāt piesniegumu un skundas novada pašvaldības vārdā izteikt rakstveida atvainošanos par nepamatotu lēmumu pieņemšanu. Noraidīt lūgumu par morālā kaitījuma atlīdzināšanu 120 eiro apmērā un zaudējums 307 eiro apmērā advokāta honorāra atlīdzināšanu. Minēto lēmumu vienu mēnešu laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt administratīvā rajona tiesa atbilstoši, augstākās padomas, likuma 189 pantā minētā piekritībā.
Bet tur tā. Ir divi punkti, īstenībā, par ko būtu jābaut. Viens ir par to, kad mēs apstiprinām to atbildi, un nākošais mēs, vai mēs apstiprinām visu kopā.
Mums ir viens iesniegums.
Es saprotu, bet tur ir divi punkti, divi jautājumi. Tur ir. Nu, viens ir par kompensāciju, un otrs jautājums ir par to, ka mēs dodam atbildi. Tātad par diviem punktiem jābalsoju. Es par pirmo balsoju.
Nē, viens un tas pats. Viens un tas pats. Tas lēmuma projekts ir viens un tas pats. Tur nav.
Viens un tas pats ir, bet divi jautājumi tikai.
Nu, nav divi jautājumi.
Jūs dodiet atbildi, tātad to, ko mēs darīsim.
Mēs nedodam atbildi, mēs viņam atvainojamies. Un tā ir tā mūsu rakstiski atvainojamies. Un naudu, ko viņš grib par morālo kaitējumu un zaudējumiem, mūsu jurists uzskata, ka tie ir nepamatot, jo nav piestādīti tur dokumenti par advokātu, piemēram, nu nevar maksāt, ja nav tev kvītiņas, čeki vai kaut kādi citi.
No sākuma cilvēku sodat, pēc tam jūs morāli atvainoties, tā iznāk, ja?
Jā.
No šiem brīdiem formālā pārkāpums bija to, ka komisija ir
lēmus. Bet ties ir lēmus, kas to teica, kāds pārkāp?
Ties vadadījusies pēc administratīvās komisijas lēmu, ja administratīvā komisija būtu atstājusi.
Ties man atzīst un nevainīt, visi jautājums.
Nu tā, tad es aicinu apmienāt, daļēji apmienāt piesniegumu. Kas par šādu te lēmumu projektu? Lūdzu balsos.
Otro punktu nav jābalsot.
Kas par?
Jābalsot.
Viens. Tātad par Zankovskis Ivars, te laikam šitajā vietā klapi uzmetās, Dzintars, Aivars nav, Benita, Ines, Aivars, Gunta, Aldis. Kas pret, kas atturās, Jūris, Andrejs, Jānis, Aivars. Paldies! Tātad, nākošais jautājums, kur man palika jautājumi? Nākošais jautājums ir par Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītāju apstiprināšanu. Nu, jūs jau ziniet, ka mums ir Benita Lielāmera deputāte, un līdz ar to viņi nevar būt pakalpojumu pārvaldes vadītāji. Bija konkurss, kur bija vairāki kandidāti uz šo vietu pieteikušies. Konkursā bija Guntis, Loreta.
7
pretendenti bija pieteikušies. Un nu, nolēmām, ka virzīt tālāk Ilonas Rītiņas kandidatūru. Tātad pirmais mums ir tātad, jāsaka paldies Benita Lelānere laikam.
Pēc tam
pateiksim paldies.
Jā.
Tātad ievēlēsim jauno un tad pateiksim paldies. Tātad šajā gadījumā pēc likuma mums ir jābalso ar vēlēšanu zīmēm, tā kā sagatavot. Tātad šobrīd ir viena kandidatūra Ilona Rītiņa, ir sagatavotas vēlēšanu zīmes. Mums vajadzētu apstiprināt balsu skaitīšanas komisiju. Mums jau ir roku iesituši balsu skaitīšanas komisijā trīs darbinieki. Es domāju, ka viņas paši arī mēs varētu virzīt. Tā ir Ināra Mocinies, Normons Danenbergs un Dace Grāvela. Kas par to, ka balsu komisija būs šādā sastāvā? Paldies vienbalsīgi. Tātad balsu skaitīšanas komisija pie darba. Kur ir zīmes? Zīmes ir sagatavotas. Tā, vēlēšana komisija beigusi, saskaitījuši, balsu skaitīšanas es atvainojos, vēlēšana nē.
Un rezultāts ir tāds, ka migrācijas pakalpojumu pārvaldes vadītāji ar 11 balsīm par vienu pret ievēlētā Ilona Rītiņa.
Un līdz ar to Benita ir beigusi darbu kā Benita, tev pateikt paldies par šo te laiku, pūlēm, nesautību un labestību, ko tu esi veltījis gan Nīgrātas pagasts ļaudīm, gan visam Smilnas novadam. Paldies! Tā, kas mums vēl ir palicis? Viens pēdējais jautājums par Skrundas pašvaldību komisijas sastāvu. Mēs par šo jautājumu jau esam kaut kad balsojuši pagājušā sēdē, un mēs nobalsojām, ka ar tādu atstājām tādu interesantu formulējumu Nīkrātas pakalpojumu pārvaldes vadītājs. Nu, faktiski tagad mums ir zināms šis cilvēks, un tāpēc mums ir jāsaskaņo, un es nezinu, balsos par katru, par ko?
Bet tur kopumā. Vienā komisijā tomēr ir jāmaina tad, jo tur bija gan Ilona,
tas
gan
būs nākamajā komitejas sēdē izskatāmais jautājums, un tur mums ir vēl viens jāvieliek
tātad mēs par šo vienreiz esam balsojuši, te tagad parādās vienkārši Ilonas Rītiņas vārds, un par to mums ir jānobalso par šim te. Balsojam par šo te komisijas sastāvu saskaņošanu.
Bet Jāna arī turpi reizes, nu,
šīs ir komisijas, pa komitejām mēs nākošie reizes. Tātad, mums visiem šie sastāvi ir priekšā, ir aizsūtīti bijuši, tātad pēc projekta. Kas par Skrundas novada pašvaldību komisijas sastāvu saskaņošanu?
Komisijas.
Paldies vienbalsīgi. Līdz ar to ārkārtas domas sēdi mēs varam beigt. Paldies par darbu!